Hei, du lytter til Bli kjent-podden, en podcast fra Østre Slidre Næringsforening. Ispeds en snert humor, og med inviterte gjester så prater programlederen Erik Østli og Kjell Berge Melbebråten om hva vi har å tilby innen friluftsliv, idrett, kultur og næringsliv her i innfallsporten til Jotunheimen. Velkommen til Bli kjent og podcast nummer 5, Erik. Nå det snart sommeren.
Ja, jeg gleder meg. Det kan bli en fantastisk sommer. Jeg ser allerede at det mye folk oppover i, på Beitostølen og oppover i fjellet. Og vi jo heldige, for vi har jo hatt en litt sånn så som så vår. Og jeg tror folk litt sultne nå på ferie, på fritid. Får lov til å være litt i nærheten av hverandre. Nå trinn 3 slår inn og... Det kan hende at trinn 4 slår inn nå i begynnelsen av juli, og da vil jo denne meteren opphøre også. Og, altså, kan, nei, du får ikke noe klem, men jeg kan klemme veldig mange andre.
Ja. Nei, jo du for å opprettholde meteren, Erik. Men det ikke så rart, vi har jo mangt å by på. Nå snøen begynt å smelte i Jotunheimen, og langsua den ligger og venter med både flotte åsa og myra og fiskevatten. Så... Det mye glede seg til, og så har vi gjort litt ned på stadion med da, for å, og rundt Beitstølen, jeg og du også, for at folk skal trives.
Ja da, vi har jo gjort kanskje vårt, i hvert fall sånn, vi har jo fått i gang en fantastisk sykkeltrasé, som både er hopplinjer, det er en pump track for unger, og det er ikke minst en terrengrunde nede fra stadion. Og så har jeg vært oppe i fjellet, bært.
Ja, det stolpejakten da, og det moro å se. Jeg så stolpejegere på Beitstølen i dag med, og så den gutt i gang, og der det slik at da kan du gå inn på appen og laste ned kart og slik.
Ja, da gå inn på appen på telefonen din, eller eventuelt laste ned kart på stolpejakten.no, og vi har 30 stolper i Beitstølen-området, og så har vi 15 stolper på Heggenes og 15 stolper på Fagernes, og det som moro da, jo at vi åpnet dette på fredag, nå vi på mandag, og... Det er 270 genuine brukere av appen i løpet av denne helgen, med forholdsvis mye regn på lørdag, egentlig ikke veldig fristende fjellvær, så vi veldig fornøyd med starten på sesongen.
Det jo en fin måte å komme seg ut på, kanskje oppsøke litt andre plasser og ruter enn det som en normalt tenker når man skal gå en tur. Og slik det jo litt med frisbeegolfen med, vi har jo kastet oss på den bølgen også, Erik, og laget, satt opp 18 kurger nede på stadion, og da har jeg hatt litt fintuning og til det vi kommer på appen, og det en judisk app. Og det med gleder meg til at vi får se folk kosa seg med det nede på stadion.
Ja, jeg møtte en kar i dag, og han var en av de som kom med ryggsekk med 20, 30, 40 disker, og han sa, fy fader, denne banen her har blitt så bra.
Ja, det hyggelig å høre, og jeg håper at mange kommer til å kose seg, både i fjellet våre, og tek bygdingbåten, og ikke minst Besseggen og Vallersfly og Rasletinn og alt det der, men at de med tek en tur ned på stadion til oss, og det kan jo hende, hvis det er der noe med der, så får det man prate om ikke annet.
Ja, og får en kaffekopp også.
Ja, det skal det få. Men i dag skal vi prate med mange. Vi skal møte fjelltannlegen. Vi skal prate med Anne-Marie som driver Marnes Mote. Vi skal prate med en hestekar. Og til slutt så skal vi ha besøkt av Alice som driver Bitebua. Som er virkelig et turmål og en attraksjon på Beitostølen.
Dagens aller første gjest er Marte Høyvik, reiser ut og kommer tilbake som tannlege og etablerer seg i Valdres. Velkommen til oss.
Takk for det.
Og så går det rykter om at nytt helse- og velværesenter på Beitostølen, hvor du skal bli en del av det.
Ja, det stemmer.
Men du skal ikke være der alene?
Nei, vi er 8 aktører som samarbeider der.
Oi, så... det må du fortelle litt om, for det har vi ikke hørt så veldig mye om.
Nei. Det, allerede neste uke så åpner jo deler av det som blir et helt nytt toppmoderne helse- og velværesenter i Beitostølen sentrum med inngang fra Bakkeplan. Vi er 8 ulike aktører hvor du kan få fiksa fra topp til tå. med ulike, altså det er jo frisør, trollklipp ved Heidi Lien, Så det kiropraktor ved Håvard Normeland, helseglad ved Kristine Granli, akupunktør ved Marianne Larsen, og så det hudpleie ved Belindas hudpleie, Belinda Wangensten, og så det laser- og kryoterapi ved, nå må jeg jukse litt, ved,
ja,
ved Ragnhild Olausen,
ja.
Og så det jeg, og en filial av fjelltannlegene da.
Kjell, nå har du muligheten.
Ja, først og det jo et kjempeflott tilbud alle sammen, men det å kunne få et tilbud om å få ordnet tennene sine når den da faktisk på ferie på beitestolen, vil også være mulig da, slik som jeg forstår.
Ja, det jo klart, det jo primært for lokalbefolkningen jeg har tenkt, så, så det jo en bonus både for, hva kaller man det, deltidsinnbyggere og turister da, hvis de får problemer, akutte problemer, og det klart, nå det jo, nå kaller man det kanskje ikke hytteinnbyggere, men deltidsinnbyggere, så hvis de ønsker å ha fast anlegg på beitestølen, så skal det la seg gjøre.
Mm. Og åpningstiden for dette her senteret?
Ja, det jo noen av oss som kommer til å være der bare på deltid, og noen vil være der hver dag hele uka, så det litt ulike åpningstider hver bedrift, da. Hver av de 8 bedriftene har egne åpningstider, men det...
Og hvis den ønsker seg å bestille time, da kan den gjøre det jo en enkelt, er det slik?
Ja, det det. Det foreløpig så det ikke planlagt noe felles resepsjon, men det får vi jo se etter hvert når ting går seg til.
Mm. En av mine kjepphester har jo vært det der med tannlegger, faktisk. Altså sånn samfunnsøkonomisk. Folk reiser til Moelven for å til tannlegge Elverum. Vet jeg, folk reiser, altså det går en dag, en arbeidsdag for folk for å dra til tannlegen. Og det å få lokaltannlegge må jo være gull.
Ja. Når jeg flyttet tilbake da, for 6 år siden og overtok den praksisen på Fagernes, så kunne jeg jo jobbe døgnet rundt, om det så var. Ja.
Så går du litt mot strømmen egentlig, for at jeg har jo et inntrykk at etter videregående så reiser jentene i Valdres ut og får seg utdannelse, så kommer de aldri tilbake igjen.
Mm.
For de treffer en kjekk ut under utdannelsen. Men så var det ikke med deg.
Nei, jeg har jo alltid vært veldig glad i Valdres, og glad i fjellet og fysisk aktivitet. Og det at jeg ville tilbake til Valdres, jeg visste nok ikke det når jeg flyttet ut, men det ble jo veldig tydelig ganske fort. Men jeg tror det gjerne sånn at du... Når du begynner å studere, så har du kanskje ikke kommet så langt at du vet at du vil tilbake, og så tar du kanskje en utdannelse. Jeg har flere veninner som gjerne vil tilbake, men så har de jo tatt en litt feil å si, smal utdannelse.
Ja.
Og da må de jo velge å flytte tilbake og ikke bruke den da.
Men når du driver både fjelltannlegene, både på Fagernes og etterkort på Beitestølen, hvor mange er det du har i sving i din utdannelse?
Ja. Nå har jeg faktisk, jeg måtte ha en opptelling før jeg skulle komme hit, men jeg har faktisk 4 allmenntannleger, en spesialist, en tannpleier og 5 sekretærer som fast ansatt. Og så har jeg, det jo gøy apropos det du spurte om, Erik, jeg har 3 studenter, 2 tannlegestudenter og en tannpleierstudent fra Valdres som vil tilbake, da, som jobber hos meg i feriene.
Tøft.
Det jo bra. Det jo fantastisk. Mm. Det ble jo sagt at, i hvert fall det jeg hørte tidligere, da, at det å på en måte rekruttere tannleger ute i bygdene er krevende. Hvilke tiltak er det du gjør? Og det, grunnen til å spørre er jo at det interessant også for andre virksomheter, tenker jeg. For du har jo et vinnende vesen og er hyggelig og alt det her, men det jo ikke det alene som gjør til at du har lyst til å jobbe sammen med det.
Nei, det var jo fine ord, takk for det. Men skape et godt miljø, da. Både på jobb og utenfor jobb, og trivsel tror jeg høyt, og fleksibilitet. Det tror alle mine ansatte, jeg prøver jo å legge til rette for at de, altså de får jo ikke bestemme helt selv når de vil jobbe, men det ikke langt unna, altså. Mm. Så de liksom, ja, legger til rette for at de kan styre litt selv.
Ja, og da går ut fra at en del av deg kanskje er litt interessert i tur og fjell, blant annet.
Ja, det de.
Men, men jeg skjønte at det jo en del av hovedinteresse av dem med. Hvis du, liksom, hvis du, det har du helt sikkert inniblant litt fri da. Hva det du foretrekker å drive med til aktivitet?
Nei, jeg har jo alltid vært glad i å bevege meg, så jeg må vel si jeg liker vel egentlig all fysisk aktivitet. Men oppsummert så det vel ski, skiløp og gå i fjellet. Nå kom jeg faktisk hjem i går kveld fra et 5-dagers klatrekurs i Hemsedal.
Ja,
så det målet for sommeren jo liksom bestige litt mer avanserte fjell da.
Topper i Norge med klatring.
Ja, ja. Riktig.
Storn og
ja.
Sånne.
Ja, etter hvert.
Så bra.
Men hvis du, det jo ikke alle som er såpass vågale at de vel såpass eksponerte ruter at de trenger klatreerfaring, men i nærområdet rundt Beitstølen, da, er det noen turer du vil anbefalt til lytterne?
Ja, hvis du ikke skal klatre da. Det er jo så masse fine turer. Jeg jo veldig glad egentlig å gå og løpe i området bak skieisen, ja, i Knauserunda-området. Når du kommer opp der, så er det jo både mulighet for å gå og sykle og løpe med flott utsikt.
Ja, der har du jo mange muligheter, både Knausan og i retning Bitjøden og Melvisfjellet og, ja, og så videre.
Fantastisk stinett som er lite stein, altså jordsti som gjør at hva skal vi si, det er lett å tråkke rett. Men Marte, altså, jeg er såpass gammel, så jeg husker jo sånne remdrift på tannleggeborre og sånne ting. Hvorfor valgte du egentlig det yrket? Altså, du kommer fra liksom, midt inne i skaven på Beitostølen, og så ender du opp som tannlegge.
Og det jeg skal si, jeg pleier å si at det er veldig tilfeldig, og det beste som har skjedd meg. Jeg begynte jo ikke, visste jo ikke at jeg skulle bli det, eller at jeg ville bli det. Det begynte jo egentlig på legestudiet i Polen, og så ble jeg savnet etter Norge og Valdres og fjellet litt for stort, og så søkte jeg i Norge, og så kom jeg ikke inn på legestudiet, men jeg kom inn på tannlegestudiet. Og så ble det sånn. Og det er det beste som har skjedd med meg, som å vinne i lotto. Det er veldig fornøyd med å være tannlege. Det er variert, spennende, det er gøy, hvis det er lov å si det. Og det er aldri en dag som er lik, da. Det er ikke en tann som er lik.
Og så må jeg spørre om sånne ting. Bedøvelse, er narkose, er det noen som ber om det?
Ja, men da finner jeg heller fram hammeren.
Ok.
Nei, det er veldig... Jeg opplever at de fleste, hvis du prater og er hyggelig og grei, så føler jeg at de fleste roer seg ganske godt ned. Altså.
Så hvis du trenger en beroligende tannlege, da, så bør du oppsøke fjelltannlegene, og nå kan du komme både til Fagernes og til Beitstølen.
Eller en hammer i huet.
Neida, det stemmer.
Nei, men så bra. Tusen takk for at du kom.
Jo, takk. Hyggelig å bli invitert.
Rettelig god sommer, og unnskyld alle sammen velkommen til Beitstølen.
Ja.
Ja, og denne podcastens andre gjest er Anne-Marie Håvi. Hun driver Marnes Mote på Beitstølen. Og nå, Anne-Marie, vil jeg si at jammen er det lenge siden jeg og du har danset Svanesjøen på Solhaug.
Herregud, det er alt for lenge siden vi har danset Svanesjøen.
Dere to danset Svanesjøen?
Ja, nå prater jeg. For da var vi jammen flinke, dame.
Ja, det var i hvert fall forferdelig moro. Det er et artig minne å ha med seg.
Fortell da.
Men nei, det kan vi lure på litt nå da, hvordan det hadde seg.
Jeg lurer på mye. Marnes Mote, Anne-Marie, fortell da.
Hva skal jeg fortelle, ja?
Nei.
Jeg kom på at kanskje jeg skal drive klesbutikk. Det tenkte jeg kanskje at jeg hadde lyst til. Og så gjorde jeg det. Må jo ikke tenke ko lenger før den begynner med noe. Så var det store spørsmålet, men ko skal denne butikken heite? Og jeg lurte, og jeg lurte, og jeg prøvde med alle navnene. Så var det Bjørn Ivar som ringde og sa, selvfølgelig, det må jo heite Marnes Mote. Så klart seg, det må det jo heite. Og det ble det.
Men hvorfor?
Fordi at når hans sine unger var små, så greide ikke de, sier Anne-Marie, så jeg har heit Marne i 25 år.
Ja, men det er et trivelig butikknavn, og det er en trivelig butikk. Men kan du si litt om hva er det du selger for noe i butikken?
Jeg selger kleo til damo i alle aldre, alle størrelser og mange prisklasser. Og hvis noen lurer på om jeg har noe til kara, ja, det har jeg. Jeg har herrelommetørkler, og akkurat i denne stund så har jeg kjøpt inn bukseseler. Så nå kan kara få kjøpt seg bukseseler. Så kom.
Det er kjekt å ha, vet du.
Nemlig. Det er godt å ha når du har buksene ned på hoftene.
Ja, for skjeggings er ikke fint.
Nei, det er ikke lekkert. Og så, her jeg må få spørre om en ting til.
Det kan du.
Jeg har kjent deg i 20 år nå. Jomfrua.
That's me in the corner.
Fortell.
Nei, men det ble noe bare slekt da. Går den for lenge, så blir den jomfruat. Og okay. Da stemmer det inntil det motsatte er bevisst. Så det er.
Ja, det er bra. Altså, jeg har jo kjent deg, og jeg har ledd sammen med deg, og jeg har ledd med deg og av deg. Du har hatt en broket arbeidsbakgrunn.
Ja.
Du har vært innom litt av hvert.
Ja,
fortell, det har. Fortell om det.
Jeg synes det er viktig å prøve alt man har lyst til, og prøve mye, og ikke angre på noe til den gjør, være den ikke gjør. Så jeg begynte på kokkeskole på Leira, hadde tenkt å begynne på frisørskole, men det ble ikke. Så ble det kokkeskole, så jobbet jeg som aspirant, så reiste jeg til sjøs og tok kokkefagbrev og gikk stewardskole. Så kom jeg til Beitostølen i 87 og har vært der siden på de fleste plasser, litt rundt omkring. Både på kjøkken, spisesal, resepsjon, stuepike, bar så klart, innsida og utsida på bardisken. Så begynte jeg på helsesportsenteret, tok fagbrev som, hva det heter, helseinstitusjonskokk. Så var jeg her i Vøre på Priks på Beitostølen, og så ble det Marnesmåte. Så kom vi se hvor lenge det var.
Ja, vi i hvert fall glad for å ha det der, og det støtt trivelig å helse på det, men det handler ikke så mye. Men da vet vi i hvert fall at hvis vi trenger brokesøla eller lommetrykkle, så skal vi komme innom
Anne Marie. Det er bra.
Men jeg regner med at du da på en måte har en viss forkjærlighet for Beitostølen, i og med at du har vært å være der i så mange år.
Kjempefint. Det er så fint å bo på Beitostølen. Det er helt supert å bo. Det er bare en liten bakdel, og det at det så innmari lang vinter der. Ja. Det kjedelig. Og kort sommer.
Det var jeg som sa at du trenger ikke utemøbler på Beitostølen, for hvis du hadde en sparkstøtting, så kunne du sitte på den ene dagen det var mulig å sitte ute. Men det er jo mange fine utedager med, men det er kanskje litt kortere sommer da, enn det vi har litt lengre sybygden.
Ja, litt kortere sommer. Men da er det en stor fordel å ikke reise vekk derifra, for da er det ganske kjedelig. Hvis du reiser for eksempel til Fagernes i slutten av april, eller begynnelsen på mai, så er det grønt, og det blomster, og så kommer du opp til Beitostølen, så er det ikke grønt og blomster.
Sommeren er jo sikkert din beste sesong, egentlig, tror jeg. Hva gjør man når man drar på ferie, når man har jobbet hele sommeren?
Man reiser på ferie da. Da reiser en til en plass der det ikke er mye folk, helst. Og hvis den venter til slutten til november eller noe, så reiser den til syden, og så bare ligger den rett ut på en madrass, eller på en solseng på stranden, og så tar den en pause, og drikker en liter med sangria, så legger den seg opp til solen sin. Det gjør den.
Da får den i hvert fall søva gøtt, vil du tro.
Eller så tar den reisen på noen turer, hvis det er noen har lyst til å reise på. Så jeg håper jeg gjør noe.
Hvis du skulle velge av det på en måte en tur i Norge som du synes det hører fin enn i nærområdet, ja. Er det noen plasser du tenker at der, hvis du skulle ha tid til slappet av en dag, for eksempel?
Det er ikke så, vet ikke, greier ikke akkurat tenke på det. Men jeg var på en tur i fjor, så var innmari bra med å reiste til Lofoten, og var der. Det var kjempebra. Og jeg kan da fortelle at jeg er panikkeredd fugler. Jeg er slik Donald-hysterisk hvis det kommer fugler inn i nærheten til meg. Men der så var jeg med på ørnesafari, og det er det kuleste jeg har vært med på. Det var kjempebra, og jeg er overimponert over ørnene. Det var kjempebra å være på ferie i Lofoten.
Imponert over ørner?
Ja, og fisking så klart. Fisking er bra. Ja, da var,
det stoppet det plutselig opp.
Ja, jeg gjorde det. Jeg har vært sengig å tenke på ørene nå.
Ja. Og for noen år siden så var jeg på en annen superferietur i Nairobi. Hadde jeg venninne som bodde der. Så var vi der i 14 dager noe. Litt forskjellige utflukter. Var på Masai Mara på safari. Var veldig bra. Elefanter er helt supre å se på. Og hva det heter, giraffa er enda artigere å se på. Tenk på når en kenguru står og bøyer sin imot et vatten og drikker. Se før de ikke har kost framføtta den ser ut.
Ja, det har jeg sett i og for seg lokalt her. Jeg har sett, når vi hørte det først, så jeg har sett elg, altså ikke giraff da. Elg stående på knehasene, altså sånn, og gresse. Det var litt kult å se, egentlig.
Hvis du har sett kenguru i Høldalsfossen, da tror jeg du må ha drukket en liter sangeri. Ja.
Men han sa en kjærlig,
ja? Ja, kanskje
det var det. Det var det jeg sa.
Ja, nå har vi pratet om mange fine plasser, vi har pratet om Beitostølen. Kan hende noen lyttere som ikke er på Beitostølen? Kan du til slutt si noe om hvorfor det skal besøkes i sommer, Anne-Marie?
Fordi at det er kjempefint å komme til Beitostølen. Alt ligger så tett innpå en annen, der du kan bare parkere bilen der du bor, og du kan gå til alle ting. Du kan få med deg mye rundt omkring til det som skjer helt i nærmiljøet, så kan du ta bil og kjøre innover og gå fine turer, både høye, låge, lange, korte, alt du vil. Og da er regeln där. Kom, kom.
Det var bra. Ja, gjennom de sendingene vi har hatt, så har vi jo hatt besøk til mange flotte aktivitetstilbydere. I dag så har vi besøk til, ja, nesten vil jeg si, hestekar nummer 1, han Torgeir Svalesen, som har drevet fjellrittet. Det har du drevet i mange år, Torgeir. Hjertelig velkommen hit.
Jo, takk for det. Det var et start i 1986 på heltid med dette der.
Det som litt greia, altså jeg har sett at det har kommet inn hestejenter i lyseblå skjorter og ridebukser, og så kommer en kar i med grove hender, vanter og sko, en hest, ruta skjorte, helskjegg, og egentlig mangler han bare skinn på forsiden av låra på buksene. Du er en litt annen type. Det er ikke noe sånn der fintfølende hestemiljø som jeg tenker med. Altså, hva heter hun? Ja, hun er vel ikke prinsesse lenger. Märtha, Louise og den gjengen der.
Neida, det er jo heldigvis en del gutter og karer som driver med hest. Og det skulle vært mange flere, for dette, det er så trivelig å særlig kombinere det med friluftsliv og hest. Å bruke hesten ut i naturen, opp i fjell og ha oppakning og bruke liksom den til å komme seg ut.
Rett. Tenk på raser, altså sånn, det er jo ikke alle hester som er laget for å gå i fjellet, eller?
Altså, når det gjelder hesteraser, så kan vi snakke lenge, Erik. Men man var klar over at naturen har gjort den delingen egentlig i varm og kaldblod, som vi kaller det da, fra når den var villest, og det har den vært i hundretusenvis av år. Og de som tilpasset seg nordlige strøk i Europa og Asia, de ble kalt kaldblod. De la på seg godt om sommeren og tok det med ro gjennom vinteren og ventet på våren. Og så har du andre enden av skalaen, som er araberhesten og engelsk fullblod, som hadde mye, de store kattedyrene som fiender og måtte være mye mer rask og på avtrekkeren og flykte og så videre. Så jeg bruker mye disse kaldblodshestene, for de er litt roligere, litt nedpå, tåler vær, tåler kulde, holdbare, friske, sterke hester.
Du har jo vært hos i, skal du si, du har vært hos lenge, og du er jo betraktet som en østersliring, men dialektet din, Torgeir, røper jo at du opprinnelig er fra en annen plass. Kan du si litt om hvor du er fra opprinnelig, og ikke minst hvordan du brakte deg hit til østersliret?
Ja, det kan jeg si. Jeg hadde en hestinteresse som gutt, som var helt uforklarlig. Når jeg var liten gutt, så tegnet jeg hest, og jeg var veldig interessert. Så når jeg var 11 år, da ringte bordet min rundt og lurte på om jeg kunne begynne i noen staller for å få utløp for denne her interessen. Og det fikk jeg da være på et plass som heter Horn i går utenfor Sandvika. Og der var jeg da som stallgutt i helger og ferier og fritider og var med og trente travhester. De hadde oppi 40 hester oppå der. Og det var liksom litt den harde skolen. Du ble satt i ganske mye tøft arbeid og tøffe hester. Og så fortsatte det egentlig med at jeg fikk en sommerjobb borte i Hallingdalen hos en Erik Torpe på slutten av 70-tallet, var med som dreng da, på sånne rideturer, og da ble interessen tent. Og at jeg havna i Øystre Slire, det er jo kort fortalt at Steinar Hovi hadde utleiehytter som firma som far min jobbet i Leide, Hovi-hytter, når de ble bygd.
Og da kom kjennskapen til beitestølen, ja.
Da kom det, og det ble en sommerjobb for Steinar Hovi med merking av turløyper, som var liksom første. Bare en sommerjobb på noen få måneder, og jeg skulle gå i fjell og bygge varder.
Så etter kort så balla det på seg med både hest og gard og litt og kort.
Ja, så ble jeg ansatt i Beitostølen Service, som var den første sammenslutningen av turistbedrifter på Beitostølen, med å kjøre skiløyper om vinteren, og tilrettelegge for aktivitetstilbud om sommeren med fjellguiding og fisketurer, og jeg hadde busssertifikat, så det var satt opp en buss fra JVB som vi disponerte, og jeg kjørte og guida og hadde med folk på et sånt ukeprogram.
Hvordan turer var du på den tiden?
Nei, da var det rundtur rundt Vangsmjøsa, var en tur, med stopp på Sølvsmia og Kvernli Leine og rundt der, og så var det Besseggen selvfølgelig, det var en høydare, så jeg gikk vel 8 turer på en sommer, og så var det fisketur inn til Haugseter. Og så var det også en langtur hvor vi kjørte helt rundt om Lærdal og Tindevegen og hadde en ordentlig lang dagstur.
Men akkurat det at du startet selv med fjellrittet, hvordan dukket det opp?
Nei, det var den hesteinteressen da, som dukket opp igjen til overflaten. Så jeg fant ut at her, og på Beitostølen var det jo ikke noe hest, det var jo ikke noe tilbud. Så litt sånn forsiktig prøving i 84-85, så satset vi 86 fullt ut, og så lagde disse langturene i fjellet da. Og vi var borte gjerne en uke av gangen.
Ja, fordi at sånn som det er nå, så kan du liksom velge sånn 1, 2, 3 opp til en uke, eller lenger?
Nei, nå må det være med enten 3 eller 4 dager, er produktet vårt nå til sommeren. Så vi starter nå til onsdag.
Ja.
3 eller 4 dager.
Og bookingen, hvordan ser det ut?
Den er ganske bra.
Flott.
Tross korona, så er det, vi er veldig positive, så vi drar i gang.
Men telt, innomhus?
De fleste vil innomhus, så vi rir til Bygdin og Bessheim er det som blir overnattingsstedene våre i år.
Bra, ja, men det er bra.
Og når du nevner Bygdin, så er du vel litt engasjert i driften dermed, vårt etterbord?
Ja, jeg er så heldig å ha 3 gutter, og i hvert fall 2 av de har blitt boende i kommunen og prøvd å skaffe seg arbeidsplass og livnære seg her. Og da et av de prosjektene, det var at vi 2018 kjøpte Bygdin Høyfjellshotell, og drifter det da på sommer og vinter, med aktiviteter og ja, samarbeide med Jotunheimen, med turnering på guiding og randonnée, og Berntsenfjell er med og guider utifra Bygdin, og prøver å få til et ganske stort aktivitetstilbud der inne. Jeg har veldig tro på at det er et stort potensial der.
Så har du gjort et ganske stort løft, både oppussingsmessig og tak i driften, har du ikke det?
Ja, alle må komme innom og se. Vi har 22 nyoppussa rom, nytt kjøkken, nytt spisesal, og selvfølgelig noen annet nytt teknisk da, med flisfyring for å varme opp og noe sånt.
Så hvis du er interessert i flisfyringsanlegg, da bør du ta seg en tur.
Da kan du ta seg en tur. Ja,
for det er du engasjert i på flere områder.
Vi sitter og spikker fliser om kveld og natt, da, så du skal få nok flis til dette. Der, så.
Ja, det er mye jobb.
Mye jobb.
Men jeg tenker på sånn, disse hesterne, når de er ute på tur, de finner mat selv i naturen, altså beitedyr. Du har plasser som er gras nok til dyra og sånn.
Stort sett så gjør det. Det er litt magert på Bygdin, for der er det så værhardt oppå den haugen, så der har jeg kjørt inn en del høy i tillegg.
Okay.
Men på de andre plassene så er det nok beite. Og det er litt med også hva slags rase jeg velger, at jeg velger disse kaldblåshestene som er litt nøysomme i matveien. Så stort sett så klarer vi oss uten tilleggsfôring.
Konkurrenter på sånne ting, det er jo ingen i andre i Valdres som driver på den måten som du gjør nå, eller?
Nei, du vet, vi har disse langturene for øvete ryttere, kaller vi det da, som man har litt ferdighet for å være med. Og vi rir både litt trav og galopp, og vi klatrer litt, og vi rir litt bratt og sånt noe. Og så er det Grete Hedalen Myhre da, som driver Myhregård, som begynte jo stalljent hos oss, og tok over garn og startet Myhregård som vi kjenner i dag. Og de har jo undervisning med rideskole og litt kortere arrangementer, da kortere turer. Så vi har på en måte delt markedet veldig greit imellom oss.
Du har jo vært engasjert mye, jeg har skjønt med, i hvert fall tidligere, i hest i turistnæring i forhold til dette her, og løfte standarden og kvaliteten, ikke minst på disse her turene. Kan du si litt om det? Hvordan det arbeidet har gått?
Altså det arbeidet har gått egentlig veldig bra, fordi at vi har fått med oss Norsk Hestesenter på Starum, som er en stiftelse som er med sammenslutning da, av mange hesteorganisasjoner, som drifter den Norsk Hestesenter. Og de har tent veldig på den ideen om å lage en godkjenningsordning og en kvalitetssikring, og jeg har vært heldig å være med på det arbeidet fra starten av, som har blitt da nå en del av KSL Landbruk, som de som driver gard kjenner til, at hest har fått et eget kapittel der, som man da skal gå inn og utføre en KSL-revisjon, sånn som man gjør på andre ting. Og da er det at ting er i orden, det er ikke så veldig mye revolusjonerende, det er bare at du skal dokumentere at ting er i orden på en måte.
Og det er viktig både for folk og dyr, det å bare ta sikkerhet.
Ja, det jeg tror i og for seg, hvis du ser hvordan NRK i og for seg er på i forbindelse med misskjøtting av gris og sånne ting, så at man setter standarder, det tror jeg veldig på, at dyra blir satt i høysete, bokstavlig talt inn i dette greiene. Gode historier fra, bortsett fra folk har ramlet i noen bekker og sånn.
Vi brukte Kjølabu i mange år. Det er jo en del som vet hvor den ligger hen. Det er jo en veldig flott plass øst i fjellet her, og leide den av Kåre Langedal. Så nede i kjelleren var det jo dusj da. Det var litt mørkt der, men og så er det ikke å stikke under en stol at når man er ute og rir sånn heller, så kan man bli litt øm i visse kroppsdeler. Og en dame da hadde jo med seg remedier som skulle hjelpe litt på det, så hun tok med seg ned og skulle smøre seg litt, rett og slett. det som hun ikke så var at hun tok tannkrem I stedet for smøringen, holdt jeg på å si. Så, og det skrek noe så innbar I kjelleren, vet du. Så vi måtte jo ned, og hun var I dusjavlukket, og ville jo ikke ha noen som kom inn selvfølgelig, men heldigvis var det med en gynekolog på samme turen, som da fikk gjort denne damen og fikk berget henne fra tannkremen, for det var jo ikke noe særlig å få. Det jo... Gardol og polymener, jeg vet ikke hva som tannkrem, men det null hull I hvert fall.
Nei, det var jo... Det viktig å ha med tannkrem på tur, men bruk den på den rette plassen.
Ja, ta rette tuben I mørten. Det var en da.
Ja, men så bra. Lekker avslutningsvis, Torgeir, du jo en travelmann og jobber på bygden, og du driver fjellrittet, men hvis du vil anbefale en tur selv I nærområdet, hvor vil du sende folken da?
Nå på sommeren så har jeg blitt veldig glad I den svartaren. Nå jo båtavgangene såpass tidlige for, si, for bygden at du fint rekker å gå svartaren på en dag. Det en kjempetur å ta båten til Torfinnsbu, gå svartaren, ta siste båt ut. Og da rekker du buss tilbake til bygden eller til Beitostølen eller hvor du måtte starte. Det en kjempedagstur som nesten en sånn indre filet av Jotunheimen. Den synes jeg fin.
Da tar vi det som et godt råd til våre gjester og våre kunder. Og så sier vi tusen takk for praten, tusen takk for at du kom.
Og riktig god sommer.
I like så.
Ja, nå har vi pratet om mye fint rundt Beitostølen og ellers I Østre Slidre. Og tek du turen lite nordla I Beitostølen, så kommer du til en trivelig plass som heter Bitebue. Der det en trivelig dame som heter Alice Gudheim, så driv hjertelig velkommen hit.
Tusen takk.
Det jeg mest interessert I liksom, hvordan ender jeg jente fra Urnes opp på I Bitebua?
Nei, men jeg har vært der hele tiden.
Født der?
Mer og mindre. Jeg vet at mor og far min, de startet opp denne buet der I 71, før jeg var påtenkt. Så jeg har hatt hele barndommen min, mer og mindre, I disse, bak disse hyllene, ikke I hyllene da, men I kiosken og på stølen. Som bestemor mi drev når jeg var lite. Så det, ja.
Og du har kunder som kommer år etter år?
Du, jeg har kunder som påstår at de har handlet der fra 1969. Da var det ikke I kiosk der en gang. Men jeg har kunder som har vært der I 50 år, ja.
Apropos kunder, så regner jeg med at det noe varer du byr frem. Da kan du si litt om hva det som I denne buen, og hva du selv?
Ja, nå, så lenge jeg har drevet, så har det vært... stort sett bare lokalprodusert mat. Geitost I veldig mye I stor grad. Det brun og hvit geitost, og det smør, og det rømme, og det kilingkjøtt, og diverse gode varer som blir produsert på støladen I nærheten, inn på Olestølen og forskjellig. Da mor og far min drev, så var det veldig mye suvernir. Så det et marked som har forandret seg en del. På det I året, for det var veldig mye. Det var lykke, trøll og t-skjorte og kniva og alt mulig som det stod bit I buet på. Det det ikke lenger.
Men noen suvernirer har du draget I gang at ja. Nå I forbindelse med jubileumet?
Yes, det har jeg har fått produsert opp av de gamle klistremerkene, som et like badge-merke, slik som folk ofte setter på campingvogne og bakrute og reisekofferter og alt mulig. Og de har det alt gått ganske mye til, så det veldig moro.
Leveranse av varer, altså jeg tenker, får du nok varer? Altså, det jo vanskelig, det jo smal produksjon, denne produksjonen som går på stølene. Har du varer alltid? Ja,
nei, ikke alltid, men det det som det jo eksklusive varer dette her. For det helt slik akkurat, og noen ganger så går det tomt. Og da må folk komme tilbake satt to dager senere. Men stort sett så greier de å holde tritt. Jeg har en rommeprodusent fra ned I bygde, Kjell Trandokken. Han laget rommet I bøtter og spann, og det held stort sett akkurat. Og så har jo Katrin inn på Olestølen, og hun produserer alt remmer og tøy kan holde. Og jeg har en geitostprodusent på Filefjell som laget brun geitost. Det helt stort sett, altså.
Kjell han som har de fine kyrer.
Ja da, han har Telemarkskyen, grannelag i Øys, og jeg har gledet å ete denne rummen kor sommer, så vi blir blank og god i kjak, og det fantastisk. Og det jo mye til den lokale maten, men jeg vil si alt det har en like, særegen, ordentlig, naturlig god smak. Mm. Men du serverer med lapper og rum og slikt der stunder?
Ja, det gjør jeg. Jeg har en takke, så jeg koker kaffe og steiker lapper. Og den, det et veldig populært tilbud. Det mange som kjører opp til Bitibue, og så parker de bilen der, og så går de småtura, fordi at det veldig lett og fint familievennlig terreng. Og så det gratis parkering, og dermed så det veldig mange som stopper og går tur derifra, inn på Gravårskampen og Grønnekinn. Og da det kaffe og lapp når det kjenner til tur.
Når åpner du på sesongen?
Jeg øffner når snøen går, og så stenger når snøen kommer. Og noe mer spesifikt enn det, det vil jeg egentlig ikke ha, fordi at dette ikke et kjøpesenter med faste tider, så dette er når sesongen tilleter, så øffner jeg.
Men da blir det jo på en måte en ganske lang sesong, eller selv om vi pratet om det før i sendingen her, at vi hadde snø lenge og kom av tidlig, men det jo travle dager for det gjennom sommeren, men får du et stund til å ta deg noen turer selv?
Ja, jeg gjør det fordi at jeg har noen veldig gode medarbeidere. Jeg har noen som stepper inn og tek vakter, så det gjør det til at jeg kan ta en ferieveke både her og der.
Og hvor drar Alice da?
Du, jeg er veldig lite oppfinnsom, da, for jeg har jo da en post som jeg må få krysset til, og det Jørn Hilmestemne. Så lenge jeg får med meg Hilmestemne, så jeg fornøyd. Og det skal jeg få med meg i år. I fjor ble det jo ikke noe. Men nei, på sommeren blir det kortere turer. Det blir til Vestlandet og fiske lite og rundt omkring småturer.
Ferieminner?
Nei, du vet at...
Du har vært på Bitibua hele tiden,
ja,
du.
Ja, men det siste 20 året så har jeg jo i praksis ikke hatt sommerferie.
Nei.
Og, så sommerene mine, det ikke da jeg tek ut ferie. Men nå, i førre veko, var det vel, da var jeg 2 dager i Hardanger. Veldig fint, og da kjørte jeg så her siderruten, kom hjemme med bilen, klirran og skvalpran full til sider. Så jeg har en jobb...
Fra Ulvik?
Ulvik, vet du, og rundt Utne og Aga og hele denne vegen der. Jeg var innom alle så her galene, og ble prakket på så mye sider. Jeg hadde til og med sider i slagstøvlene i bilen.
Kjem til å bli god stemning i skolehuset? Og...
Det blir god stemning i skolehuset, ja.
Det er for disse børsheim-gutta som vi kjenner, vet du, fra langrenn. De er jo, han en av de er jo stor sideprodusent i Ulvik.
Børsheim, ja.
Ja,
jeg med kjenner Børsheim, men han er hallingdanser.
Det heter sikkert det flere.
Men jeg tror det faktisk sønnen, Torjus.
Kulturer og sjangerer som er knyttet opp mot det. Men nevnte skolehuset da, det er jo litt artig da. Nå er det noen år siden du flyttet inn der, men kan du si litt om plassen du bor på?
Ja, jeg kjøpte altså Sørre Røgne gamle skole i 2006. Da var det kommunen som selgte det huset. Og dette er jo, det er jo den gamle skolen, syns de bygde, det eldste huset i syns de Røgne. Så det er jo et hus som veldig mange har et forhold til, og som det har et godt forhold til. Så det er jo, jeg syns jeg har fått en så god mottakelse i bygde, fordi at folk setter pris på at gamle skoler deres blir taket vare på. Og det er et godt hus å bo i, og det er god bygd å bo i. Så jeg er strålende fornøyd. Men klart, det var ikke bostandard, det var ikke ordentlig bad, det var ikke kjøkken. Så det har vært en del å gjøre. Og det er smått om søndag, så blir det, får en det slik en vil.
Ja, og så har det jo vært en trivelig plass, og du har klart å holde på den tradisjonelle, på en måte, stilen som har vært der. Og du er jo opptaken med, har jeg skjønt, og tradisjon og bære tradisjoner vi har når det gjelder både kultur og annet.
Ja, jeg er jo det. Og så er det klart, når du faller for et hus som er så gammelt, så er det jo de før du faller for det, fordi det har de kvalitetene. Og da vil den jo ta vare på det da.
Gjør det Hilme i år. Hva skjer med folk og fe? Hva får de lov til, vet du det?
Nei, vi får vel lov til å komme på noen gode konserter, og nå får vi til og med lov til å danse. Så da skal jeg vurdere å ta med en svingom, og så skal jeg drikke med full.
Ja, jeg synes jeg var en god plan.
Ja, Erik, i dag har vi hatt mye trivelige gjester.
Ja, det er, altså det gror i nærområdet vårt. Jeg synes det er kjempespennende, og dette spennende vi har hatt i dag, altså fra tannleger til butikkdrivere til hestekarer, og så da faktisk lokalmatutsalg midt oppe i Fjellheimen. Jeg er litt stolt, ja, av hva vi driver med.
Ja, det her er en herlig blanding til både folk med blikk for nyskaping og tradisjon. Så det må nå gjøre at mange synes det er greit å komme og besøke oss i sommer.
Ja, så vi får bare ønske alle sammen riktig, riktig god sommer.
Og vil du bli enda bedre kjent i Østre Slidre, så sjekk opp blikjend.no. Der treffer du mange av de flotte aktørene vi har hatt i de ulike sendingene våre, og ikke minst mange fine aktivitetstilbydere som kan gi deg gode råd om turene i sommer.